Клюх з. Мас арачин. Երեկվա աղջիկը, ասաց հյուրանոցի հերթապահը, ներկած մազերով պրոշները քսած, քո անունը Լևոն հո չի?
Ներկած մազերով պրոշները քսած Լևոն է.
Ինչ ես նեղանում, աղբեր ջան, ինքն ասաց, թե Լևոն անունով մի տղա հարցնի, կասես ժամը 4-ին կգամ, ինչը տա?
Նշանածս. Լևոնը լուրջ-լուրջ նայեց կնոջը. Հավան չես?
Իմ հավանելը քեզ ինչ?
Կինը երևի վիրավորվեց.
Տղես իմ խոսքին շատ ականջարեց, որ դու մի համար տամ, չէ? Երեք տեղ չկար, ընդհանուրում քնեց.
Գրանցված չենք, թե կարելի է?
Չէ, աղբեր ջան, գյուղը գյուղ, բայց օրենքն օրենք։
Դե լավ, ծիծաղեց Լևոնը, ժամը 4-ին կգամ։
Քայլեց դեպի շրջկոմ, կտեսնի Ռուբենին, կխոսեն, մինչև Տաթևի կգա։
Երեք առավոտ դեռ չէր տեսել այդ գյուղը, երկու միամիտ գերեզմանները Պապիկյանին, ուսուցիչներին, վախվորած աշակերտներին։ Երեք առավոտ նա դեռ կարող էր վիճել, եթե մեկնում էկը պատմեր նրան այս դեպքը, չէր հավատա։ Մի օր է անցել։
«Մեզ մեր դարդով թողեք, Բալամ», հառաչեց Սերոփի հայրը, «ի՞նչ է քրքրում, հիմի էլ աշխարհով մեկ հայտարակվենք»։
Գերեզմանատնից գնացին տուն։ Պապիկյանը չէր ուզում, բայց գնացին։ Պատին Սերոփի մեծացրած նկարն էր սև շրջանակի մեջ, սեղանի տակ պայուսակը, դարչնագույն մոմլաթից։ Լևոնը ձեռք չտվեց, չհանեց գրքերը, չթերթեց տետրերը, ինչ կարիք կար։ Հայրը լուրը խոժոր նստած էր թախտին, մայրը մինչև վերջել չերևաց։ Օղի խմեցին մի բաժակ։ Հայրը նայեց որդու լուսանկարին, ինչ-որ բան մրմնջաց։ Պապիկյանն ասաց. «Ինչ պիտի անես, եղածը եղած է»։
Լևոնը բար չգտավ, մի բառ անգամ չգտավ, որ հիմար ու գործածված չլիներ, որպես ռեստորանի սրբիչ։ Պարզապես կուլ տվեց սպիտակ հեղուկը և դրա հետ ամեն ինչ, որ մտածում էր ասել։
Ինչու եկան, ինչ պիտի պարզի, ինչ պիտի խոսի այս փշրված մարդու հետ։
Չէ, հայրիկ, ինչ խայտարակվել, աստված տար շատերը Սերոփի պես տղա ունենային։ Սերոփը ոսկի էր, այդ կինոները, գրքերը, որ չլինեին, ոսկի էր։ Մի կինո բաց չէր թողնում, երկու անգամ էլ ինձ տարավ։
Աշխարը շուր եկավ, Բալամ, շուր եկավ ու հենց մեր գլխին։
Սերոփը վատ բան չի արել, հայրիկ, ախր ինչ է արել։
Բայց կինոյում էլ այդքան իրար պաչեն, բա մենք ջահել չենք եղել, մի խոսեցնի։
Օղի խմեցին։ Պապիկյանն ասաց, թե առավոտը գյուղ խորհրդի նիստ ունի։ Սերոփի հայրը հոնքերի տակից խոժոր նայեց նախագահին։ Լևոնին մի բաժակել օղի լցրեց։ Ահա որ տխրություն կար այդ անիմաստ խոսակցության մեջ։ Լևոնը հանկարծ զզվանքով մտածեց իր գործի, իր կյանքի, թերթի մասին, որտեղ ռուբլի-ռուբլի ծախսում է կյանքը, որ վերջին հաշվով վիճակախաղով շահած մի գումար է։ Վեր կացավ։ Ուզեց միայն հիշել այս տունը, պատերը, առաստաղը, մահճակալները ասեղնագործ բարձերով, ուրիշ ոչինչ։ Հասմիկյանց տուն չգնացին։ Մինչև կեսգիշեր թափառեց գյուղի փողոցներով, և եթե շները կարողանային լռել, կկարծեր գերեզմանոցում է։ Ահա որ տխրություն կար գյուղի լռության մեջ, որ Լևոնն այնպես սիրում էր ընդամենը մեկ օր առաջ։
«Ընկեր Նահապետյանը զբաղված է», ասաց քարտուղարուհին։
«Կսպասեմ»։
Ընդունարանի լուսամուտից երևում էր բնակելի տան մի պատշգամբ, որտեղ երկու տղամարդ նստած նարդի էին խաղում։ Քարտուղարուհին շատ ջահել աղջիկ էր և ուզում էր ջահել չերևար։ Նա աչքի տակով նայում էր Լևոնին, և Լևոնը դա տեսնում էր։ Լևոնին, չգիտես ինչու, թվաց, որ նա շատ նման պիտի լինի Հասմիկին։
«Շուտ չի ազատվի ընկեր Նահապետյանը»։
Նահապետյանի վրա մտքում ծիծաղեց, որովհետև դա Ռուբենի ազգանունն էր։
«Ես շատ եմ շտապում»։
Աղջիկը թոթվեց ուսերը։ «Այսինքն, ես ինչ անեմ»։
«Քանի տարեկան կլինեք, հորյորդ»։
Աղջիկը թվում է զարմացավ, բայց շատ հանգիստ ժպտաց։
«Իսկ քանի կլինեմ»։
«17-18»։
«17»։
լավ տարիք է։
Բոլորն էլ 17 տարեկան լինում են։
Լևոնը հիշեց։
17 տարեկան լինեի ու այդ տարին չվերջանար։
Որտեղ է լսել, թե կարդացել է։
Ինչ մագնիսկ այդ տարիքի մեջ։
Հետո զգաց, որ ձանձրանում է արդեն, բայց պիտի սպասեր։
Ռուբենը կնեղանա, եթե իմանա, որ եկել է ու չի հանդիպել։
Ինչ-որ տխրություն սողոսկեց սիրտը։
Ոչ, չհիշեց, թե երբեր ինքը 17 տարեկան ու չէր ուզի իհարկե, որ այդ տարին չվերջանար։
Լավ էր, որ վերջացավ։
Ոչ, դա չհիշեց։
Ոչինչ չհիշեց։
Պարզապես 17 տարեկան աղջկա ներկայությունը անսխալ հուշարար էր, որ ինքն արդեն 34 տարեկան է։
Երևի այս տարիքում էլ դեռ կարելի ասել, եւ այդ տարին չվերջանար։
Հետո դարձյալ հիշեց Սերոփին, Հասմիկին, հանեց սիգարետը։
Կարելի է։
Իհարկե, կարմրեց աղջիկը, երևի նրա թույլտվությունը առաջին անգամ էին հարցնում։
Իհարկե։
Անունդ կարելի է իմանալ, թե չէ անհարմար է, խոսում ենք ու…
Իմ անունը Լևոն է,
հեղին է։
Հեղին է։
Դու լսել ես ինքնասպանության մասին։
Ինչ կասես։
Աղջիկը նայեց Լևոնին։
Բաց կապույտ աչքեր ուներ, հեղին են։
Իսկ այն երկուսը եղան 17 և այդ տարին երբեք չի վերջանա։
Ինչ տարբերություն ապրած և չապրած տարիների մեջ։ Ինչ տարբերություն այս օդի, ծաղիկների, ջրերի, փողոցների ու աշխարի համար։
Դու ես թե մեկ ուրիշը։
Հեղինեի բաց կապույտ աչքերում հարցականներ չկային։
Նա երևի դեռ չէր սովորել նայել ստոր բաների, ինչպես եւ նրանք
այն երկուսը չսովորեցին։
Հեղինեն կսովորի նայել, կսովորի կկոցել աչքերը, խոսելիս ուրիշ կողմ նայել, հետո կսովորի նայել ու ստել։
Կսովորի։
Իսկ երկուսը, որոնց 17 տարին չի վերջանա, այլևս ոչինչ չեն սովորի։
Լևոնը կարծես մոռացել էր հարցը։
«Լսել եմ»,
ասաց Հեղինեն։
«Իսկ Սերոփին ճանաչում էի, միասին Երևան են գնացել, պարում էինք նույն խմբում։ Չէի հավատում, ամբողջ գիշեր չքնեցի»։
«Ինչ-ինչ էիր հավատում»։
«Չգիտեմ, չգիտեմ»։
Զանգ։ Հեղինեն վերթրավ տեղից, ուղեց մազերը։
«Ինչ ասեմ ձեր մասին»։
«Ասա պարզապես, որ եկել է Լևոնը, դպրոցում միասին ենք սովորել»։
17 տարեկան լինեի և այդ տարին չվերջանար։
Համալսարանի առաջին կուրսում դեռ 17 տարեկան էր։ Կոմերիտ միությունից հեռացրեցին մեկին, որ Ստալինին ծափահարելիս ոտքի չէր կանգնել։ Ինքը Լևոնը եւս կոմիտեի անդամ էր, ինքն էլ քվեարկեց։ Տղան, որ ծափահարելիս չէր կանգնել, մի ոտք չուներ։
Բայց մյուսը հոգար։ Եկավ ինչ-որ մեկը, հավաքեց կոմիտեն, ներսից փակեց դուռը, զեկուցեց։
Լենդրոշ էր անունը։ Նրա, այն տղայի, որին հեռացրին։
Լենդրոշ, այսինքն Լենինյան դրոշ։
Կոմիտեի անդամները, իր նման ջահել տղաներ, միայն մեկն էր աղջիկ, նստել էին գլխահակ, ասես մեղադրյալներ էին, և խոսում էր նա քաղաքացիական շորերով զինվորականը։
Լևոն սիրում էր Ստալինին, բանաստեղծություններ էր գրում նրա մասին, կարդում բեմից։
Բայց ախր Լենդրոշը մի ոտք չուներ, իսկ այդ օրը շատ անգամ ծափահարեցին, ամեն անգամ ոտքի վրա, երևի տղան պարզապես հոգնել էր։
Ոչ ոք չքվիարկեց, ոչ կողմ, ոչ դեմ, ամփոփեց նա անծանոթը։
«Հասկանալի է, որ դուք ամենքդ համակարծիք եք, որ նման մարդիկ տեղ չպիտի ունենան մեր փառապանց կոմերիտ միության մեջ, մանավանդ, որ նրա հայրն էլ 1937 թվականին…»
Ոչ ոք չքվիարկեց, բայց և ոչ ոք ծպտուն չհանեց, իսկ մի քանի ամիս անց Լենդրոշին տարան։ Վերադարձավ նա 54 թվականին, և Լևոնը երբեք չկարողացավ նայել նրան, հանդիպել, խոսել։